ummat ma ifadarat fitane fi sodduda bu fi daga buura ya yu magal khaysa dabane fi name kana lubbu dabe dibbi ja ha gutum to ko hontane je walda na mantee ortodoxi Ethiopia Jonathan Zebrio si terge tuju benutem
magala ma ikadra khaysa takala ko sa Ethiopia onkorole sa soddum barakumala ma fuqda sadi alkan to kotti civilo ni ibaja ultan hal karaja binan gutamen jamaadan ajje famusani amnesty international if commission ni mirgana ma Ethiopia gabasa sani jalqaban bechisun sani niyada tama rayan tsabiyaf milishafum no naddana allo amara hala nagenye ma ikadra tasgabbe sudanda anis waye enyi ma sani civilo ni karaja binan dandi ratta ajje faman jedaman reefi sani bakumasan ajje famanitti biyonitti debi famu ciratoni magalatti dubbataniru torbe garu waldan orthodoxi tohaido Ethiopia Lubota fujjettu tongela ibbatokof diddama oltan garanallo sanat ergiten reefisani walitti qabame magalatitti kan argam bolda orthodoxi abun haragawit awalamudan sirni awalchaf geggeesa godame fijira Waldan orthodoxi bakka sanat argamun lambi wonkun awalamutanse jiratunni magalatti kella walda abuna aragawi targamudan gaddasani ifsaniru mati wan frotan sani droje famanis qarra arganne jedanin sirni ebba gege samusaf buqunna sammuambatokko argatani gaddasani ba ajirachu dubbataniru abban warrasani kandura ajje faman adda gare mogas kannen kesa tokko yota an gaddasani kesa bau akka indande in dubbatu Abdinko natti dukkanaayira waan hundana harkaa bade bitaanatti galeera waanuman ta'us hin beeku kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan mucaan saanii abbaan shee galuu eegaa kan jirtu ta'uu ka dubbatan jiraattun magaalatti kabroon immoo abbaa warraa saanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan.
Masabaqtanyaal wandimaalam wandimee kona tadaaree kona afanalinyi mukaa yeroo baqi ligati asagarri
naawwan. Yaaduu dadhabeera obboleessa koo. Obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru humaa naan taane. Ayyanaw mucaan kee abbaan kun dhufa jettee eegaa jirti anis ibsuuf hin dandeenye ofii koo sodaataan jira utuun dhaabadhu morma simurani nan dadhabe jedhan. Abboota amantii waldaa ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an Lubaa Waqat Zaazuu sababa maayikaa duratti argamuu isaanii ibsaniiru. Asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaane bakka buutota kutaa lallabaa hoogganoota gadaamotaaf akkasumas daaqunoota bakka buuneeti. Namni numa du'a inni kun garuu gara jabinaan kan guutam daa'imman dhiiraaf dubartoota utuu hin jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabiroorra adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii biyyan beekanii fayyummaa isaaniif ituun sassatin haala nageenyaatuun sodaatin guyyaa namaaf deemanii Gondarirraa dhufuudhaan waldaa abuna aragaawitti argamuudhaan sirna kadhataa geggeessaa jirra jedhan. Lubaa Waqan sirni kadhannaa kun kan geggeessan lammiiwwan nagaa 100,000 ga'aniif gara jabinaan ajjeefamaniif ta'uu dubbatu. Abboon amantii bakka sanatti argaman jiraattonni magaalattii gadda guddaa keessa seenan keessaa akka ba'aniif kadhannaa kan godhaniif yoo ta'u akka jajjabaatanillee gaafataniiru. Siviilota jamaan ajjeefamaniif yaadannoo akka ta'uttis siidaa yaadannoo akka dhaabamuuf dhagaan bu'uuraa luboota kanaan kaa'ameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Gondarirraa gabaaseera.